Tere ja ilusat kolmapäeva, hea raadiokuulaja. Eetris on avatud Eesti Fond ja mina olen Andri Maimets. Täna jätkame eelmisel nädalal pooleli jäänud teemaga, nimelt aruteluga Euroopa tulevikust. Põhjus lihtne, juba järgmisel teisipäeval, 11. märtsil, olete te kõik oodatud avatud Eesti Fondi ja Euroopa Komisjoni Eesti esinduse suurele debatile, milliseks see kriisides vaevlev või kriisidega maadlev Euroopa Liit õigupoolest tulevikus muutuma peaks. Kõigil avatud arutelu, olgu öeldud, algab 11. märtsil kell 14.30 Tallinnas Euroopa Liidu majas. Aga täna on mul külas Euroopa Komisjoni Eesti esinduse teabenõunik Erki Bahovski. Tere, Erki!
Tere päevast!
Ukraina kriis on praegusel hetkel täies jõus ja eeldaks just kui ka lääne partnerite jõulist sekkumist, aga Euroopa Liidule heidetakse juba praegu ette sellist raskepärast, mitte kiiret reageerimist, arutlemist, arutamist. Kas see võiks olla üks näide sellest, et see 28 liikmesriigiga liit ongi niivõrd raskepärane, et juba seesugustesse küsimustesse sekkudes peaks ta ise juba muutuma, et olla tõepoolest kiirem ja sekkuma kiiremini?
Ja no loomulikult, et siin on nagu tegelikult ju sisse kirjutatud see praegune see fundamentaalne vastuolu, et ühest küljest teedetakse Euroopa Liidule ette, et too ei tegutse liiga kiiresti, et noh jah, ja praegu siis peetakse silmas just Ukraina ja eriti Krimmi sündmusi, aga ka varem, eks ole, et kui räägitakse majandus- ja finantskriisist, et noh, et Euroopa Liit oleks pidanud midagi kiiremini tegema ja kiiremini reageerima ja üle üldse maailmapoliitikas siis, et Euroopa Liit peaks siis konkureerima tugevamini USA, Jaapani, Hiina ja teiste suuri jõududega. Seda ühelt poolt, see kriitika tuleb ühelt poolt, aga siis kui võetakse nii-öelda see mündi teine külg ja siis hakatakse rääkima, et vaadake, et me ei taha suveräänsusest rohkem loobuda, et me tahame oma asju siin ise otsustada nii edasi, aga need asjad on omavahel seotud, et selleks, et Euroopa Liit oleks nagu ühtlasem või suudaks nagu kiiremini otsustada ja tõesti praegu Ukraina kriisi valguses, et räägiks ühel häälel, see eeldab seda, et liikmesriigid on annud siis mandaadi ühel häälel rääkimiseks, aga minge siis valimistele selle jutuga, et vaadake, et me tahame Euroopa Liitu tugevdada, et me tahame teha temas sellise mõjuvõimsa tegija maailma poliitikas, et tal oleks rohkem häält ja et otsustusprotsess Euroopa Liidus oleks kiirem, aga see eeldabki seda, et rahvuslikku suveräänsust oleks vähem.
Et ei olekski nagu osa riik.
No mitte nüüd niimoodi, eks ole, saab seda asja ka niimoodi lahendada, aga noh, kindlasti peaks olema, kui nüüd selle kriitikaga siis nõustuda, et kindlasti peaks siis olema see, et Euroopa Liit, et tal oleks ühine välispoliitika, noh siin mõned inimesed on ju viidanud ka sellele, et Euroopa Liidul ei ole armeed, et reageerida kiiresti kriisikolletele Euroopa Liidu naabruses ja nii edasi, aga selleks, et Euroopa Liidul oleks armee, peaksid liikmesriigid siis loobuma mingis osas oma kaitsepoliitikast ja andma selle kaitsepoliitika otsustamise üle Euroopa Liidule, see jälle külvaks selle siin segadust, et noh, need asjad on omavahel seotud ja kui me tahame teha kriitikat, siis tuleks teha seda ikkagi terviklikumalt või kompleksemalt näha seda suuremat pilti.
Aga mis see suurem pilt, kui tulevikku vaadates, siis võiks olla? Praegusel hetkel on Euroopa fondid tulnud välja seesuguse dokumendiga nagu uue Euroopa leppe või uue Euroopa pakt, kus on siis tõepoolest läbi vaagitud 5 erinevat stsenaariumit. No üks on see, millest ka eelmisel nädalal vandeadvokaat Jüri Raidla siin samas saates rääkis, et föderalism ja sellise tugeva föderaalse Euroopa poole, aga neid variante on teisigi. Räägitakse siin tagasi põhialuste juurde, mineviku saavutuste kinnistamine. Oled sa neid jälginud, mida see üks või teine valik tegelikult tähendab? Kui palju peaks Eesti rahvas üldse nagu sõna sekka saama öelda?
No ma arvan, et Eesti rahvas võiks sõna sekka öelda, et loomulikult peaksid olema Euroopa Liidu tuleviku arutelu kaasatud nii palju kodanike kui võimalik ja noh, tõepoolest on räägitud siis sellest, et tuleks leida ajaloos siis mingi punkt, kus siis on tehtud see vale pööre ja me peame sinna punkti tagasi jõudma tegema siis selle õige pöörde, et noh, ma ei usu, et see oleks päris õige sellepärast, et see eeldab seda, et me teaksime, mis on ajaloos see õige ja mis vale, ma ei usu, et me suudaks seda nagu 100% tõestada ja teiseks ma ei ole ka ikkagi veendunud, et see pööre oleks õige, et me ju ei tea ikkagi, mis tulevik toob, et me saame ikkagi ja maailma ajalugu on ju näidanud seda, et igasugused riiklikud moodustised, rahvusriigid, riikide liidud, föderatsioonid, konföderatsioonid on enamasti sündinud ikkagi reaktsioonina mingisugusele sündmusele. Euroopa Liit sündis reaktsioonina teisele maailmasõjale. Praegu, mis me näeme siin, eks ole, et Euroopa Komisjon on saanud otsustusõigust juurde riikide eelarvete kontrollimisel. See on sündinud reaktsioonina majanduskriisile ja ma ei välista sugugi, et nüüd reaktsioonina Ukraina kriisile siis samuti leitakse mingisugune moodus, aga ma ei usu, et see, seda saab teha kuidagi niimoodi teadlikult liikudes mingisugust kindlat mustrit pidi, et see ikkagi sünnib iga palju juhuslikkuse tõttu ja see tõttu tuleb jälgida ka seda konteksti. Teisest küljest on muidugi selge, et kui me lihtsalt reageerime, kui meil ei ole mingit plaani, see ei ole ka väga hea mõte. Et see, ma arvan, et see tõde on kuskil vahepeal, et meil peaks olema plaan, aga me peaksime olema ka piisavalt paindlikud selleks, eks ole, et vajadusel reageerida, kui midagi muutub. Kui midagi muutub kardinaalselt, siis ei ole ju mõtet jätkata mingisuguse vana poliitikaga ja elu on näidanud, et asjad võivad muutuda väga kiiresti. Et no, kes oleks võinud siiski arvata, et need sündmused Ukrainas võtavad sellise pöörde ja kui meil oleks nüüd olnud mingisugune vana lahendus, siis me ikkagi ei oleks kuhugi jõudnud. Et see paindlikkus on ka minu mõelest selline oluline võtmesõna.
Olukorras, kus tegelikult aastaid ja aastakümneid on ju räägitud pidevalt Euroopa Liidu laienemisest, olgu see siis Euroopa Liidu laienemine riigiti või euroala laienemine, kus me siis ise samuti oleme, kas tegelikult võiks tuleviku üks visioon olla see, et see Euroopa Liit või euroala ei olegi enam nende riikide liit, et samamoodi saab sealt välja astuda, kas üksi, noh kui kodanikud toovad selle meil arutelule, kas üksi oleks võimalik edasi tegutseda ja mitte sellesse liitu kuuluda?
No need stsenaariume on siin igasugused olnud ja need arutati ju ka siis, kui Eesti astus Euroopa Liitu, et mis siis juhtuks, kui Eesti ei oleks Euroopa Liidus ja noh, pretsedent on ju olemas, Gröönimaa on astunud Euroopa Liidust välja, et on selline kummaline siis suhe, et Taani on Euroopa Liidus, aga Gröönimaa ei ole ja kõik on võimalik, ka Lissaboni leping näeb, et Euroopa Liidust, võimalust Euroopa Liidust välja astuda, et kogu aeg on ju probleem on selles ju, et kui kas ei tähenda sellist domino-efekti, et kui üks riik astub välja, siis hakkab riikide liit, ehk siis Euroopa Liit üldse lagunema, et see oht on alati olemas ja seetõttu Euroopa Liit ei ole olnud väga huvitatud sellest, et liikmesriigid sellest liidust lahkusid. Et see, ma arvan, oli ka üks peamisi põhjusi, miks siis Euroopa Liit ikkagi osutas väga palju abi Kreekale, kes oli suurtes raskustes ja noh, nii-öelda kui võtta, kujutada silme, et siis selline tavaline inimeste klubi või kui kooskäimise vorm, siis on ju juhtumeid küll, kus inimene on lihtsalt klubist välja visatud, kui ei ole liikmemaks õigeks ajaks tasutud või mingid muud kohustused sooritatud ja siin ei ole midagi imelikku, aga noh, Euroopa Liidu puhul see loogika on jah, teissugusem.
Oskad sa prognoosida, kui kiire tegelikult nende otsustega on, kui kiiresti peaks Euroopa tervikuna, Euroopa siis kõik riigid eraldi võttes otsustama, jah, sellised läheme edasi.
Noh, ma arvan, et see kiire on, päris palju on kiire, aga noh, siin on jälle see selline poliitiline kahvel on see, et poliitiliselt on see selline püssirohu tünn, et tõepoolest sündmused maailmas arenevad kiiresti ja Euroopa Liit peaks reageerima võib-olla ühtlasemalt ja tuleviku peale tuleks mõelda. Teisest küljest on selline hoiatav pretsedent loodud, et kui 2001 laekane deklaratsiooniga hakati siis tõesti uurima võimalusi Euroopa tuleviku, Euroopa Liidu tuleviku korrastada ja sellest siis koorus välja põhiseaduse leping, aga see leping siis lendas vastu taevast Prantsusmaa ja Hollandi referendumiga 2005 ja 2009 siis jõuti läbi suurte läbirääkimiste ja venitamiste Lissaboni lepinguna, ehk siis teisisõnu kokku see protsess võttis aega 8 aastat, et jõuda nagu uue Euroopa Liidu aluslepinguni, et selles mõttes nagu poliitilises mõttes oleks see väga riskantne nüüd jälle selline lippe heisata ja kuulutada välja, et me vajame uut aluslepingut, teades, et viimase aluslepinguni jõuti 8 aastaga, et siin see on, et ühelt poolt karjub see vajadus selle järele ja teisest küljest on loodud selline hoiatav pretsedent, aga kindlasti ma arvan ka, et sündmused maailmas võivad seda protsessi muidugi kiirendada, et me ei tea ikkagi seda, mis tulevik toob.
Kas Eestil on turvaline Euroopa Liidus praegu olla, arvestades just praeguseid maailmasündmusi?
No Eesti teine julgeoleku garant on ka NATO ja NATO on siis see, mis siis annab selle nõnda nimetatud raske julgeoleku, aga Eesti julgeoleku kontseptsioon näeb tõesti ette seda, et mida lõimunum on siis Eesti rahvusvaheliste struktuuridega, seda kindlam on ka Eesti julgeolek ja ma arvan küll, ja et Euroopa Liit on ikkagi väga suur osa Eesti julgeolekust ja selle turvalisuse tagamisel. Võiks isegi öelda sellise veidi ketserliku mõtte, aga Euroopa Liit oleks Eesti julgeoleku huvides ka siis, kui Eesti ise Euroopa Liitu ei kuuluks. Et noh, Eesti julgeoleku üks põhiprobleeme ja sõjaeelse vabariigi häving ju tulenes sellest, et Euroopa ei olnud ühtne, et Euroopa oleks ise oma vahel sõtta, üks osa siis Euroopas tegi sobingu Nõukogude Liiduga, Ja teine siis võitles sellega nüüd, kui Euroopa Liit on ühtne, kui maad on ikkagi põhimõttelistes küsimustes kokku leppinud, ka see oleks Eestile kasulik.
Suur aitäh, Erki Bahovski, täna hommikul meiega liitumast. Kui tahate vastu vaielda või takka kiita, siis olete oodatud oma mõtted panema ka avatud Eesti Fondi Facebooki lehele ning loomulikult, nagu öeldud, tulge kõik kohale järgmisel teisipäeval, 11. märtsil kell 14.30 on Tallinnas Euroopa Liidu majas arutelu sellel teemal, mis sellest Euroopast üleüldse saada võiks. Tulge kohale, osavõtt on tasuta. Meie kuuleme teiega juba järgmisel nädalal. Kõike kaunist!